Pane, díky za to, že můžeme čerpat z tvého slova. Prosím tě o to, jestli líp, přesněji, pozorněji můžeme uvědomovat, co nás chceš naučit, co nám chceš říct. Prosíme tě o to, ať máme pozornost obrácenou k tobě. Prosíme tě, ať tebe máme před sebou nejenom dnes tady, ale i v ostatní chvíli našeho života. Amen.
Tak ahoj.
Ahoj.
Výborně. Já jsem teda Bedřich, kdo vás nikdy neznáte, a dneska zakončíme tu naši sérii o modlitbě. A ještě teda, než se k tomu dostaneme, já bych chtěl ještě se vrátit k tomu, co říkal Pavel, o tom výročí. Já vím, že je to takové pro některé vzdálené, třeba v Setín, to je jako strašně daleko. To je na východ a daleko, to je špatný směr a ještě daleko, jakoby, jo, takže... Ale stojí to za to, já bych vás chtěl pozbudit, abyste jeli. Určitě je to vždycky taková skvělá příležitost se potkat se všema a vidět. My si chceme připomínat to, co Pán Bůh dělá, jo? Že dneska vlastně náš network je na 9 místech, možná na 10, to se ještě uvidí, jak dopadne jednání ve čtvrtek, ale možná na 10 a chceme se prostě podívat na to, co se děje, nejenom tady v Brně nebo u nás v Olomouci, protože někdy člověk je tak jako zahrabaný na tom svém místě a vidí jenom ty svoje problémy a je vždycky skvělé se podívat na věci z nějakého širšího a vyššího pohledu. A to je ta příležitost, jo? Takže pokud budete mít možnost, určitě to využijte, máme hlídání dětí zajištěné, bude oběd, všecko bude super, takže určitě pojďte. Tak, a dneska máme poslední téma odpuštění, o kterém máme mluvit, my probíráme modlitbu, kterou Ježíš učil svoje učedníky, když se ho ptali, jak se mají modlit, což už samo o sobě je zajímavé, protože my máme tady lidi, kteří jako žili v náboženské společnosti, byli to lidé, kteří věřili v Boha, kteří se pravděpodobně modlili, ale přesto, když jakoby začali žít, nějak následovat Ježíše, tak se ho ptali, jak se mají vlastně modlit, že to nevěděli, což je zajímavé. A jedno z těch témat vlastně té modlitby je odpuštění a o tom budeme dneska mluvit. Ale ještě než se dostaneme vůbec k tomu tématu, já bych chtěl začít jednou takovou otázkou, která si myslím, že s tím strašně úzce souvisí, s tím odpuštěním. A to je, proč přestává být církev věrohodná. Já nevím, jestli jste o tom někdy takhle jakoby přemýšleli, ale když se podíváte kolem sebe, tak církev přestává být věrohodná. Církev není místo, kam by lidé chodili pro odpovědi na otázky, tak jak to bylo dřív. Dřív to tak bylo, že lidé, když měli nějaké otázky duchovní, ale nejenom duchovní, tak chodili se zeptat do církve, jakoby, jak to vlastně je. Což dneska už to tak není. Dneska už to vůbec tak není. Lidé se spíš ptají, na co je to dobré. Že jo? My žijeme, a to je takový nějaký paradox země a místa a doby, ve které žijeme. Že my na jednu stranu jako Češi jsme asi nejvíc ateistický národ na světě, tak se za to minimálně se tím jako chlubíme, že jsme. Ale zároveň jsme nejvíc pověrčivý národ v Evropě. Že věříme pověrám úplně nejvíc ze všech zemí v Evropě. Je to zajímavé, jo? Že je to všude kolem nás. Moje žena pracuje v lékárně a lidé, třeba podle mě nejzajímavější pověrou moderní doby jsou homeopatika. Jakože lidé to prostě tomu věří, to je v podstatě otázka víry. Když si kupujete jako vodu, že jo, v ampulkách za strašně moc peněz, a která si myslíte, že vám pomůže. Jo? A je to v podstatě otázka pověry jenom. A tam to je vidět, že lidé přesto na jednu stranu říkají, my v nic nechceme věřit, ale na druhou stranu jsme ochotní věřit jakoby tomuhle, jo? Takže něčemu jsme ochotní věřit, ale ty odpovědi nechodíme hledat do církve, protože pro nás je nějakým způsobem nevěrohodná. Mnoho lidí vnímá to, že víra, nebo že církev a křesťanská víra nemá vlastně co nabídnout pro praktický život. Že to je něco, čemu vy jako věříte, něco, s čím souhlasíte, ale vlastně pro ten život, proto jak žijete svůj život, to nemá moc co říct. A to je způsobené strašně často právě tím rozporem mezi tím, čemu my říkáme, že věříme, a tím, co ve skutečnosti děláme, že jo, jako křesťané. A to je, ať jsou to ty různé skandály, když se podíváte do médií dneska, tak se v podstatě propírají neustále nějaké skandály církevní, že jo? Tak pro ty lidi, kteří nejsou křesťané, tak je to strašně často náročné říct, jako, ale vy říkáte, že věříte všem těmto věcem a zároveň děláte všechny tyto věci. Tak jak se s tím, jakoby, proč bychom tomu měli věřit, proč by nám to mělo dávat smysl? A není to náročné jenom jako pro nekřesťany, ale taky pro křesťany. Tady tento rozpor, který je furt něco šlapu. Tenhle ten rozpor není náročný jenom pro nekřesťany, ale i pro křesťany. Já mám jednoho kamaráda, on je gay a je už něco ke 40. A on za mnou přišel jednou a ptal se mě na takovou, nebo mi říkal takovou zajímavou věc. On říkal, že se rozhodl, že chce být sám jako v životě, že prostě to je ta cesta, kterou věří, že Pán Bůh má pro něj. A že mu to hlavně lidé jakoby v církvi pořád říkají, že to je jediná cesta, která pro něho je v životě. A on s tím jakoby nemá jako teologický problém. Nicméně říkal, že má problém jakoby s jinou věcí. A to je, on říkal, je to zajímavé, že jako já jsem se rozhodl být sám, protože to je ta jediná cesta pro mě. Ale na druhou stranu jsou tady lidé, kteří mi říkají, že mám zůstat sám a že to po mně Bůh chce. A tyhle ti lidé se stihli už dvakrát rozvést v životě. A tam to nevadí, nebo tam jim to projde. On říká, proč to, že já jsem gay, je ta jediná věc, která nemůže projít? Proč to, že jakoby se lidé rozvádějí a žijou úplně jinak, tak jim to prochází, ale tato věc jakoby mě neprojde. Jo? A to je on říká, že to pro něj začíná být strašně těžké, protože on říká, já jsem se rozhodl pro nějakou cestu životní a lidé, kteří mi říkají, že jsem se pro ně měl rozhodnout, tak tu cestu, pro kterou se oni rozhodli, tak oni po ní stejně nejdou. Ale po mně se to vyžaduje. A říkal, že tento rozpor je pro něho strašně těžký. Že on je jediný, kterému to neprojde. A to je jeden z příkladů, kdy my říkáme, že jo, že něčemu věříme, ale chováme se úplně jinak. Jiný příklad, můj kamarád Tomáš z Olomouce, který mi tam pomáhá s metrem, tak by popisoval jednou, jak jakoby jeho rodina, která je z části křesťanská, reagovala na to, když řekl, že bude studovat teologii. Jo? Že on studoval nějaké elektroprůmyslovku a ještě byl takový nadaný, jakoby, jo? A měl ten výhled, že to bude ten pan inženýr. Jakoby, jo? A potom se rozhodl, že bude studovat teologii a že by chtěl pracovat v církvi. A teďka to zděšení těch křesťanských příbuzných, jako, kteří vlastně v momentě, kdy tady jako všichni říkáme, že sloužit Pánu Bohu je to nejlepší, co v životě můžeme dělat, jo? Ale když se to naše nadané prvorozené dítě rozhodne, že nebude studovat toho inženýra, ale to teologii a nebude vydělávat 100 tisíc, ale 20 tisíc, tak najednou jako chytneme paniku. Že jo? A to je možná ono. Já nevím, co byste dělali vy, kdyby vaše děti vyrostou a přijdou s tím, že nebudou chtít být architekti třeba, ale teologi. Co v těchto chvílích budeme dělat? Nebude to rozpor, protože my do nich od začátku, od narození, jakoby jim říkáme, že pán Bůh je tím nejdůležitějším v životě. A když se tam, kdyby se náhodou rozhodli, že mu chtějí dát nejenom jako volný čas, ale třeba i tu práci svoji, takže z toho dostaneme jakoby strach, protože kdo ví, jak to s nima bude v životě. A teď to jsou ty rozpory, že jo, kde my na jednu stranu říkáme, že něčemu věříme, na druhou stranu jakoby se chováme trošku jinak. A to způsobuje tu naši nevěrohodnost vůči světu a taky vůči nám jakoby v církvi. A já jsem přesvědčen o tom, že ta dnešní část v té modlitbě o odpuštění je právě určitým řešením tohohle problému, té problému věrohodnosti církve a věrohodnosti toho, čemu věříme. Takže pojďme si přečíst dneska tu modlitbu, ale nejenom tu modlitbu, a pak jsou zatím totiž dva takové zajímavé verše ještě, které je potřeba si přečíst. Tak je to v Matoušově evangeliu v 6. kapitole a Ježíš říká, proto se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno. Ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. Tak to je to je to, o čem dneska budeme mluvit, je to hlavně ten konec, že jo, tady tohohle. Ale dneska budeme mít tři takové otázky. A první z těch otázek je, jestli potřebujeme odpuštění vůbec. Protože my žijeme ve strašně zajímavé době. Já jsem minulý rok dělal spoustu svateb pro spoustu různých lidí a setkal jsem se se spoustu zajímavýma lidma. To je, na to ty svatby jsou fantastické. A setkal jsem se třeba s jedním člověkem, který dělal nějakého vojenského záchranáře a byl na několika misích v Afghánistánu. A tak jsme se o tom povídali, protože to je vždycky zajímavé, když vám to někdo povídá, chlapi k tomu mají takový pozitivní, jako, když jde někdo do války, že jo, to se tak moc neděje, tak když už někdo jde, tak si k tomu chcem povídat. A tak jsme si povídali a on, to, co bylo zajímavé, bylo, že on říkal, že strašně pozitivně hodnotil ty vojenské kaplany, kteří tam s nima byli, jo? Že měl jakoby dobrou zkušenost s nima. Ale říkal, že byl s nima jeden problém, že oni za ním furt chodili a furt ho chtěli jako obracet na tu víru. On to tak jako říkal, že ho chtěli obracet na tu víru. Takže za ním vždycky přišli a říkali, no když prostě vyznáš Bohu ty svoje hříchy, tak on ti odpustí a všechno bude super v životě, jako budeš prostě zachráněný. A on řekl jednu zajímavou věc, on říkal, ale já nepotřebuji odpustit, já ničeho v životě nelituju. Já jako nechápu, proč bych měl žádat o odpuštění. Za to, co jsem, za to, jak jsem žil svůj život. A to je zajímavé, protože to není jako jedinělý případ, jo? To je spousta lidí, kteří takto žijou tady s tím, tady s touto myšlenkou, že my vlastně, že s námi není nic v nepořádku, jako s lidma. Že jsme jako úplně v pohodě a nějaké odpuštění to nepotřebujeme. A to je potom strašně těžké s lidma mluvit o křesťanství, protože my jim vlastně nabízíme něco, co oni nechtějí, že jo? Nebo nepotřebují. My říkáme, potřebujeme to odpustit, oni říkají, nepotřebujeme. To je jedna strana, nebo jedna zajímavá věc. Na druhou stranu, to, co je zajímavé, když se s lidmi bavíte, je, že lidé jsou strašně optimističtí vůči nějaké jako věčnosti nebo posmrtnému životu. Byla jiná svatba, teď budu samé příběh ze svatby, ale tak stále. Byla jiná svatba, která byla zajímavá tím, že vlastně v den té svatby byly narozeniny nevěstiny sestry. Jo? Ona měla sestru, která zemřela, ona už nežila, ale v den té svatby, který oni si zvolili, tak by měla narozeniny. Oni, když jsme připravovali tu svatbu, tak mi to jakoby říkali a prosili mě, jestli bych to mohl nějak zakomponovat, nějakou zmínku prostě, nebo vzpomínku prostě na ní do toho obřadu. Tak jsem to udělal, ale to, co bylo zajímavé na té svatbě, bylo, že jako oni v podstatě tam jako počítali s tím, že ona je tam s nima, jo? Takže tam bylo prostě ty místa a teď tady byla jakoby jedna židle a na ní byla nějaká taková cedule, jakože to je jako pro ní, jakože to místo. A potom, když ten otec měl takový ten přípitek, no, ten proslov, tak zase ji tam zmiňoval, jak ona je tam s nima na té svatbě, jo? A jak je tam vlastně s náma se všima. A bylo to zajímavé, protože ti lidé byli strašně jako optimističtí, takový sentimentální vůči tomu, co přijde po té smrti, že jo, že ten člověk je tam i s náma prostě, nebo něco takového, jo. A nebylo to jenom takové, že jako tady s náma jako v duchu nebo v myšlenkách, ale že tam jako by je. A že ti lidé jsou takový jako optimističtí, že vlastně málo kdo, i přesto, že si říkáme, že jsme ateisté, tak je ochotný říct takovou tu věc, že jako když umřete, tak je konec prostě. Tak se to vypne a už pak nic není. Jako tohle to si dovolí říct málo kdo, tak to, natvrdo. Jo? Ten ateismus dotáhnout do konce. My jsme takový sentimentální, že říkáme, jako no to nějak, hlavně je důležité být dobrý člověk a ono to pak nějak jako bude a bude to dobré všechno. Stačí být prostě nějak slušný a hodný a dobrý člověk. A moje otázka je, jako proč by to tak mělo být? Protože tyhle ty dvě věci, jako nebo proč by to mělo být tak, že my jsme jako lidé úplně v pořádku a ta budoucnost jako je taková optimistická a pozitivní. Proč by to tak mělo být? Na základě čeho? Že třeba Bible mluví jinak, že Ježíš přichází s tím, že všichni lidé potřebují odpuštění. A to je zajímavé, protože nejenom ti, kteří jsou jako nenáboženští, ale ti náboženští taky. Někdy ti náboženští víc než ti nenáboženští potřebují to odpuštění v té Bibli. Ale že všichni lidé potřebuji odpuštění, že nestačí být dobrý člověk. Proč to tak je? Já myslím, že se na to dá dívat dvěma takovýma různýma pohledama, nebo které spolu nějak souvisí. Jeden pohled je pohled vztahu. Že když se podíváme na začátek Bible, tak tam se mluví o tom, že Bůh nás stvořil proto, aby jsme k němu měli nějaký vztah. Že s náma jakoby chtěl mít nějaký vztah. Jo? A my jsme řekli jako lidé, že to nechceme, že si chceme žít po svém, že si chceme žít bez něj, že si to prostě vymyslíme lépe a že ho nepotřebujeme v životě. Což on nám k tomu dal svobodu, aby jsme to udělali. A proto si myslím, že takový ten pohled, který má mnoho lidí dneska, že stačí být slušný člověk, jako nestačí. Jo. Protože já nevím jak vy, ale já bych si třeba domů nepustil slušného, hodného člověka, kterého ale neznám. Pokud jako někdo může být hodný, slušný, ale já si takové lidi nepouštím domů. A my říkáme, že vlastně jsme přesvědčeni o tom, že my celý život chceme žít bez Boha a říkat mu, jako, že ho nepotřebujeme a že na něho kašlem, ale potom jednou, až ten život skončí, tak Bůh by měl říct, no, tak však to je jedno, že jsi, jako, si na mě kašlal celý život a že ty tu vlastně se mnou nikdy nechtěl být, ale teď, když už nemůžeš jinak, tak, tak už bys chtěl. Jo? A to mi přijde, že jako, to mi přijde, že je jeden takový důvod, proč si myslím, že nestačí být jenom slušný člověk. Že my se potřebujeme vrátit zpátky k Bohu. On chce, on nás tak stvořil aby, a chce s náma mít nějaký vztah. Chce, aby jsme ho znali a on znal nás. A druhý pohled je pohled jako etiky. Jo? Že Bůh vytvořil vesmír, aby nějak fungoval. A to je zajímavé, když se díváte, že když kdybychom popírali nějaké pravidla, které v tomto vesmíru fungují, tak se nám to vždycky vymstí. A to nejsou jenom jako přírodní zákony, ale i jiné zákony, které když budeme popírat, tak se nám to vymstí. A že to není tak, že my jsme jako jenom řekli Pánu Bohu, tak my už s tebou nechceme nic mít, a jako bychom se přestěhovali do jiného města a prostě dneska už se jako nevídáme, jo? Tak to není. My jsme začali si věci dělat po svém. A začali jsme si vymýšlet jiné pravidla, že jo? Řekli jsme, Bůh řekl, já jsem stvořil vesmír takto, aby fungoval podle těchto pravidel, a my jsme řekli, to nepotřebujeme, my jsme si vytvořili svoje pravidla. A problém je v tom, že tím, jak porušujeme ty jeho pravidla, tak nám narůstá nějaký dluh vůči němu, který mu dlužíme. Je to stejné, jako když dostanete pokutu. Já moc nedostávám pokuty, ale občas se mi to stane, většinou na takovém tom radaru. A to je taková zvláštní pokuta, že vy vlastně nevíte, že jste něco udělali, jako, že jste dostali tu pokutu až pak zpětně. Jo? Tak jsem jednu takovou dostal nedávno. A to je zajímavé, že jo? Protože někdo přišel s takovou myšlenkou, že je dobré jezdit ve městě 50. Já nevím, jako proč zrovna 50, proč ne 45 nebo ne 60, jakoby, jo, to nevím. Ale někdo přišel s tou myšlenkou, že to je prostě 50. Jenomže já mám svoje pravidla. Já nevím, jaká je vaše rychlost, kterou máte tak nějak vnitřně nastavenou, že se jezdí ve městě, ale u mě je to někde mezi 60 a 65, jako jo, tak nějak. A já jsem se rozhodl pro svoje pravidla. Ten problém je, že stejně budu platit tu pokutu. I když jsem si vytvořil své pravidla. I když jsem si řekl, že si to budu dělat po svém a že si to budu dělat lépe. A že moje pravidla jsou lepší. Tak stejně tu pokutu platit budu. Že nám narůstá nějaký dluh. Přestože že si žijeme podle svých pravidel, tak jsou tu nějaké jiné pravidla. A lidé často, když se tohle řekne, tak říkají, a proč bychom zrovna měli poslouchat ty pravidla, které Bůh vymyslel, a proč jsou nějaké jiné, a proč jsou to ty nejlepší pravidla a tak. Ale já si myslím, že to není tak důležitá diskuze. Že se to dá ještě jakoby ukázat na jiné věci, protože i kdybychom dali stranou všechny boží pravidla, všechny pravidla, které jako vymyslel někdo jiný, my nejsme schopni žít podle svých vlastních pravidel, které jsme si sami vymysleli. Už se vám někdy povedlo si stanovit novoroční předsevzetí a dodržet ho? Jako my lidé, někdo řekl takovou hezkou ilustraci. Představte si, že by vám někdo dal na krk neviditelný diktafon, když se narodíte. A ten diktafon by zaznamenal, vždycky by se zapnul ve chvíli, kdyby vy jste řekli ostatním lidem, jak mají žít. To znamená, že byste vyjádřili nějak svoje přesvědčení, nebo jak má člověk žít, že jo. A ten diktafon by se vždycky zapnul. A pak v momentě, kdybyste zemřeli, tak jediné, na základě čeho by se hodnotil váš život, by byly tyto vaše výroky. Tak realita je taková, že nikdo z nás není schopný žít podle vlastních pravidel. Natož podle nějakých jiných pravidel. A to je to, s čím přichází Ježíš. To je to, proč přichází. On říká, my nejsme schopni naplnit ty pravidla a proto je tady jiná cesta. Je tady cesta odpuštění. On přichází s tím a říká, Vy jste tady vytvořil nějaký dluh, ale já jsem mu přišel za vás zaplatit. Protože vy toho nejste schopni. A proto potřebujeme odpuštění. To je to, s čím přichází Ježíš. Že bez něj, bez jeho odpuštění máme dluh, který nejsme schopni zaplatit. Takže to je první otázka, jestli potřebujeme odpuštění. Druhá otázka, která vyplývá z toho našeho jakoby, textu, na kterou možná se ptají častěji křesťané, nebo se možná někdy ptali křesťané, je, proč se potřebujeme znovu modlit za odpuštění? Protože ta modlitba, tak jak je napsaná, tak v podstatě je něco, co se má opakovat. A historicky to tak je, že křesťané se tuto modlitbu modlili a modlí se jí vlastně pořád dokola. A proč vlastně se znovu potřebujeme modlit za to odpuštění? Je to tak, jak si to někteří představují, že vlastně Bůh nám odpouští jenom ty věci, které mu jako řekneme, nebo kde ho poprosíme za odpuštění. Takže my jsme někde podváděli, lhali, křičeli jsme na děti, byli jsme protivní na manželku, ukradli jsme balík papíru v práci, prostě něco, jakoby, jo. A odpustí nám Bůh jenom ty věci, které mu jakoby řekneme, že jsme udělali špatně. A ty, které mu neřekneme, tak nám neodpustí. Chvíle ticha. No není to tak, že jo? Že to by byl obrovský problém najednou. Co třeba s věcma, kterých si jako nejste vědomi? Což je většina věcí, mimochodem. Většinu věcí, které uděláte špatně v životě, si nejste vědomi. Teda aspoň já to tak mám, jako jo. Možná jste na tom lépe, ale já to tak mám. Že jsou věci, které, jakoby, že Bůh má nějakou představu o tom, jak by člověk měl žít, jak by jeho život měl vypadat. A já jsem přesvědčený, že ji naprosto nenaplňuju svým životem. Jednak ve věcech, které vím, že bych dělat neměl, ale mnohem víc ve věcech, které vím, že bych dělat měl. A nedělám je. Většina věcí, nikdo z nás si není jako vědomý všeho, co jsme udělali špatně. Proto bychom měli obrovský problém. Kdyby nám Bůh odpouštěl jenom věci, kterému řekneme, vyznáme. Nebo co kdybychom to nestihli mu to říct? Teď se představte, jo? Když vy tam někde ukradnete ten balík těch papírů v té práci, protože vám došel doma v tiskárně. Teď ho nesete v té tašce a teď vyjdete před tu kancelář, dělá zpřede autobus. A vy se dostanete k tomu soudu a mu řekne, ty jsi to nestihl. Máš smůlu. Jakoby, jo? O tom, tak to v Bibli není, že jo? Tak to se tam o tom nepíše, že by nám jako Bůh odpouštěl jenom ty hříchy, kterému řekneme konkrétně, jakoby po jednom, a ty, kterému neřekneme, tak máme smůlu. Tak to tam není. Proč teda potřebujeme znovu a znovu se modlit, odpusť nám naše viny? Proč se to potřebujeme modlit? Jaký to má význam v životě? Já myslím, že trošku jiný. My jsme byli nedávno na dovolené, na podzim v jižních Čechách, a když jsme jeli zpátky, tak jsme se rozhodli, že si uděláme, že budeme poznávat krásy jeho českého kraje. Což znamená, že pojedeme po takových těch cestách, které skoro ani nejsou na mapě a nemají číslo. Jako, no. Bylo to z toho důvodu, že nám ta GPS každý bude kratší, tak jsme si říkali, že jako pojďme příjemně s užitečným. A že nepojedeme jako po dálnici, ale že se podíváme, co tam prostě, jsme tam nikdy nebyl asi, jo, tak se tam prostě podíváme. No. A já mám tu GPSku jakoby na telefonu, a když se to nikdy stalo, já to totiž dělám tak, že většinou jako ji potřebuji jenom na křižovatce, že jo. Někdy. A když úplně nevím, kam mám jet. Takže já to vždycky vypnu a pak to zase, když se blíží nějaká křižovatka, tak to zapnu, abych se podíval, kam mám jet. No. A jestli se vám to taky stává, ale tam je takový moment, že vy, když tu GPSku zapnete, ona se musí jako probudit. Takže tam je ta kulička, která vám říká, že jedete nějakým směrem, a když tu zapnete, tak ta kulička jde furt rovně. Přestože tam třeba na té mapě není žádná cesta. Jo? Protože ta kulička jako spí, že jo? A ona se potřebuje zbrchat a zjistit, kde je. Jako, jo? Takže pak... A pak je tam ten moment, kdy to jako přeskočí a vrátí se to na tu cestu a vy víte, že jedete správně. Znáte, víte, o čem mluvím. Jo? A já myslím, že to je přesně ten důvod, proč se potřebujeme znovu a znovu modlit za odpuštění. Že to je to narovnání našeho směru. Že to je to vrácení se na tu cestu. Že to je to, když my jdeme nějakým směrem, teď se ztratíme a jdeme špatně, ale chvíli to nevíme. A pak se probereme a potřebujeme se vrátit na tu cestu. Že to je ten smysl toho, že Že my víme, že cesta vede doprava, ale my jdeme rovně, a tak se není potřebujeme vrátit. Potřebujeme si uvědomit a přiznat, jednak sami sobě, ale taky Pánu Bohu, že věci, které děláme ve svém životě, jsou špatně. My potřebujeme samozřejmě říct Pánu Bohu, že nás to mrzí, to, co děláme, protože pokud je to o vztahu nějaké, tak ve vztahu lidé se omlouvají a odpouštějí si. Jo? My potřebujeme říct, že nás mrzí, že nejsme schopni žít svůj život tak, jak on si představuje. Ale zároveň je to pro nás strašně důležité, protože když se modlí, ta představa v Bibli jako toho odpuštění je, že zároveň s tím, když já poprosím odpuštění, tak něco změním ve svém životě. Tam není ta představa, jako je ve filmu Kmotr, že jo? Že vy jdete k té zpovědi a zároveň už ti vaši kumpáni se chystají zabít toho dalšího borce, jakoby, jo? Že to je v podstatě jenom jakoby takové, jako, že potřebujete zamést, tak to zametete, ale když tam znovu nadrobíte, tak to vlastně nevadí. Teda s těma vraždama je také problematičtější, ale jako víte, co chci říct. Že v Bibli, když se mluví o odpuštění, tak se mluví o tom navrácení se, o tom že my si uvědomíme, že jdeme špatně a teď najednou, aha, já jdu špatně, potřebuji jít jakoby jinam, jo? Potřebuji se vrátit zpátky na tu cestu. A to je ten důvod, proč se potřebujeme znovu a znovu modlit tuhle modlitbu za odpuštění. A to je to, čím jsme začínali. V momentě, kdy se nám tohleto bude dařit v životě, nebo kdy to takto tomu budeme rozumět, tak naše víra se bude naprosto jasně dotýkat reálného života. Že my budeme ten rozpor, o kterém jsme mluvili na začátku, mezi tím, čemu věříme a co děláme, tak bude mizet. Protože my, když budeme prosit o odpuštění, tak řekneme, toto dělám špatně, ale teď to chci začít dělat tak, jak tomu skutečně věřím. A v tom je to fantastické, protože to je ten nástroj, jak vlastně přivést tu víru do toho každodenního života. Tím, že se budeme modlit za odpuštění a že budeme narovnávat svůj směr, kterým jdeme. Čili odpuštění je způsob, jak přivést víru do skutečného života. My děláme to, že to, co vyznáváme, to, co říkáme, že tomu věříme, tak se stává skutečností v našich životech. Tak. Poslední otázka, která je nejpalčivější, je tato. Jestli musíme odpustit. Ježíš říká poměrně zajímavou věc, kterou nikde jinde neříká. My věříme tomu, že Pán Bůh nás zachraňuje ze své milosti, skrze to, že nám prostě odpustí, a že to nemá žádné podmínky. Kromě jedné podmínky, kterou Ježíš říká. A to je řečena tady. Říká, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A teď, když to řekne v té modlitbě, tak všem nám naskočí, a je to skutečně myšleno jako podmínka, nebo není, nebo jak to vlastně je. Musíme odpustit, aby nám Bůh odpustil, nebo ne. A protože Ježíš samozřejmě zná nás lidi dobře, tak hned jak skončí tu modlitbu, tak k ničemu jinému se nevrací, jenom k této jedné věci. A říká, odpustíte-li lidem totiž jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani vám Otec vaše prohřešky. Víš, to je zajímavé, jo? Protože on skončí tu modlitbu, říká tam x různých věcí, ale vrací se jenom tady k té jedné. Protože moc dobře ví, že my začneme jako filozofovat o tom, co to asi mohlo znamenat. A on nám to teda dovysvětlí. Jo? Protože říká, že vlastně, že ví, že se budeme ptát, jestli musíme odpouštět nebo ne. A říká, že ano. Že to je součást toho, že my nemůžeme, jak to říká v některých podobenstvích, že my nemůžeme přijmout tu milost, my nemůžeme přijmout to odpuštění a pak jít a chytit pod krkem toho člověka, který jako nám něco dluží. Že jo? To nemůžeme dělat. Problém samozřejmě, který my máme, je, že strašně často jako nevíme, co to vlastně znamená odpustit. Nebo co to je odpuštění a kde jsou nějaké hranice toho, co, jak to vlastně vypadá. A co to je a co už to není. Já jsem před nějakou dobou byl na jedné přednášce Dalimila Staňka z Olomouce od nás, on je kazatel a zároveň dělá doktorát psychologie právě na téma odpuštění. Měl přednášku odpuštění asi dvou hodinou a bylo to super. Proto jsem si říkal, že je některé věci potřeba jako říct, jo, z toho i dneska. On mluvil právě o tom, co to je odpuštění. A říkal, že to je několik věcí je potřeba vědět. První z nich je, že odpuštění, nebo takový první krok odpuštění je uznat, že mi bylo ublíženo a vědět, co se stalo. To je první jako krok k odpuštění. Že jeden problém, který my v církvi máme, je, že my předstíráme, že se nic neděje. To máme takové tendence. Jo? Že my chceme, to odpuštění je nějaký proces, který v našem životě musí proběhnout, pokud chceme skutečně odpustit. A my v takové jakoby zbožné touze chceme přeskočit na konec, hned, na začátku. Takže my řekneme, nic se neděje. Což je problém. Protože ono se něco děje většinou. Jo? A že skutečně často v církvi máme pocit, že některé věci bychom neměli říkat, nebo si myslet, nebo tak, že to je špatně. Jo? Že my nemůžeme, my se bojíme říct, prostě on mě podvedl, on na mě pomluvil a on mi lhal, nebo ně, jo? Že prostě to chceme tak jako přejít, aby jsme jakoby o tom nemluvili, nebo tak to nepřemýšleli. Máme pocit, že bychom tak to neměli přemýšlet. Ale ta cesta ke skutečnému odpuštění je si přiznat, že se něco stalo. A přiznat si, co se stalo. A to je druhá věc, kterou, nebo to s tím souvisí, říká, že ta nejlepší cesta je si to jako říct konkrétně. A skutečně sami pro sebe si říct, co se vlastně stalo. A konkrétně si to říct. Jo? Že někdy my máme, já nevím, jestli jste to zažili, že máte takový neurčitý špatný pocit vůči někomu. Jste na někoho tak neurčitě naštvaní, protože vám ten člověk něco udělal. Vy to jako nevíte úplně přesně co, protože jste si to nikdy neformulovali, ale máte s ním nějaký problém vnitřní. A on říká, je potřeba si říct, jako ano, tento konkrétní člověk o mě řekl toto a to mě jakoby ublížilo. Aby jsme mohli odpustit, tak musíme vědět, co nám kdo dluží, že jo. Jako s dluhem, vy nemůžete přijít jako za někým a říct mu, Pepo, ty mi dlužíš. A Pepo řekne, co ti dlužím, to já nevím, ale jakoby něco mi dlužíš, jo. Že prostě musíme mít konkrétní představu o tom, co mi ten druhý člověk dluží. A že my v církvi máme tendenci to jako nedělat. Si prostě neříct si, tady ten člověk mi udělal toto a tohle mi na tom jako vadí. Takže to je první věc. Druhá věc je, pokud chceme odpustit, je, že si musíme rozhodnout, že chceme odpustit. Protože to je jediné, co můžeme udělat. Nic jiného jako nemůžeme udělat, než se rozhodnout. To znamená, že existuje nějaký moment, ve kterém my si řekneme, já ti odpouštím vnitřně. A ono se to nějak projevuje, ono to nějak vypadá. To znamená, že on zase mluví o takových dvou věcech, je, že jednak nevzpomínáme a nepřipomínáme si tu věc, kterou nám ten člověk udělal. Vědomně. To znamená, já nevím, jestli jste někdy potkali lidi, kteří říkají, to zase v církvi jako je takové, já jsem mu odpustil, ale a pak vám začne vykládat ten celý příběh jakoby, jo, se všema těma jakoby, věcma, co někdo udělal špatně. A vy, když ho posloucháte toho člověka, tak víte, jako jo, ty jsi mu odpustil, jakože, že je vidět, že se s tím ten člověk nevyrovnal, že jo, protože o tom pořád musí mluvit a musí to rozebírat a omílat, jakoby dokola, jo. A on říkal právě, že je strašně důležité si to nepřipomínat. A druhá věc je vzdát se práva na odplatu. Protože to je odpuštění nakonec. Odpuštění, je to tak, že třeba jde to hezky přirovnat na nějaké konkrétní věci, jo. Takže třeba si představte, že vy přijdete ke mně domů. A rozbijete mi televizi. Já teda žádnou nemám, ale hypotetickou televizi. Mi hypoteticky rozbijete. No?
Skutečně.
Skutečně mi rozbijete hypotetickou televizi v tomto hypotetickém případě. Takže vy přijdete ke mně, rozbijete mi tu televizi. A teď jsou dvě možnosti jenom, co se může stát. Jedna možnost je, že já řeknu, tak rozbil jsi televizi, tak mi koupíš novou, to je jasné. A je to spravedlivé, že jo? Na tom není nic jako nespravedlivé. A druhá věc, že já řeknu, tak já to zaplatím. Za to. Jako nemusíš to řešit, já to vyřeším, ale to, že to vyřeším, znamená, že já ji koupím novou. Že to zaplatím já. Jsou jenom dvě situace. Vždycky, když je odpuštění, tak někdo platí. Nic není zadarmo. Vždycky někdo platí. A teď je otázka, kdo bude platit. A v odpuštění, když se vzdáme nároku na odplatu, říkáme, já to zaplatím. A tady to, že jo, je to vidět na nějaké fyzické věci, na něčem konkrétním, ale strašně často ten pocit dluhu, který my máme vůči ostatním lidem, je na nějaké emocionální rovině nebo na rovině nějaké zkušenosti, kterou jsme prožili s někým. Není to jako, ty mi dlužíš 20 tisíc prostě, ale ty mi dlužíš něco prostě, nějaký, a teď my to různě ten dluh vybíráme, že jo. Že s ním nebavíme, že ho prostě pomluvíme, že jo, máme různé způsoby, jak si ten dluh chceme vybrat. Ale to, co to znamená odpustit, znamená říct, já to nechci zaplatit. Takže to je druhé, to znamená rozhodnout se, že nebudeme vyžadovat odplatu. Třetí krok odpuštění je, že začneme vnímat člověka toho, který nám ublížil v nějakého komplexnosti. To je strašně důležité, že tady někdo nám ublížil. A my máme takovou tendenci ho vidět jako stělesnění zla toho člověka. Že? Někdo, kdo prostě programově jako proti nám chtěl ublížit. Ale strašně často to tak je, že ten člověk má nějaké svoje problémy, má nějaké důvody, proč dělá to, co dělá, měl nějaký důvod pro to, proč udělal to, co udělal. A pokud se jako dostaneme do pozice, že toho člověka jsme schopni tak to vidět, jako víc než jenom nějakého jako zuřivého útočníka, ale člověka, který má svoje vlastní problémy, tak nám to najednou pomůže v tom, že s ním můžeme mít soucit. Že můžeme jako ho vidět jako člověka, který má svoje vlastní problémy. A poslední je, že se budeme snažit o smír. A tady si myslím, že je ten problém, který my často v církvi máme s odpuštěním, je, nebo kdy přichází do našeho života ty pochybnosti, že my děláme jako rovnítko mezi odpuštěním a smířením. Že prostě odpuštění je to, co jsme si popsali, je to nějaký můj vnitřní rozhodnutí, ale smíření, to znamená to, že budeme jako nejlepší kamarádi a budeme spolu jezdit na dovolené, jakoby, jo, nevím, takového, to je jako jiná věc. Protože odpuštění je moje rozhodnutí, ale smíření vyžaduje obě strany, že jo? Smíření vyžaduje dva. Ale odpuštění není smíření. To je rozdíl. My máme usilovat o odpuštění, o smíření, ale není to podmínka, to není nikdy dané jako podmínka. Apoštol Pavel říká, žijte se všemi v poklidu, pokud je to ve vašich silách. Ale jsou věci, které nejsou v našich silách, které nejsou v našich možnostech. My nemůžeme ovlivnit jako rozhodnutí ostatních lidí. Čili to jsou nějaké kroky, to znamená přiznat si, co se děje, rozhodnout se odpustit a přestat vyžadovat odplatu, vnímat člověka v jaké komplexnosti a snažit se o smír. To jsou nějaké věci, co to znamená odpustit. A pak je určitá taková diskuze strašně velká o tom, jestli odpuštění je jako rozhodnutí, anebo jsou to nějaké emoce, nějaký pocit. Jakoby, jo? Že my často říkáme, jako, nebo často to tak zazní, já mu chci odpustit, nebo já chci odpustit, ale je to ve mně prostě, já se toho nemůžu zbavit. Jakoby, jo? Že to jsou tam nějaké emoce, které prostě tam jsou a my máme pocit, že pokud ty emoce nezmizí, tak je jakoby jsme neodpustili. A na to zase jsem četl takovou jednu strašně hezkou, takové strašně jedno hezké přirovnání. Říkal, to je jako když máte dřez a v něm je strašně špinavá voda. Ale ne taková, jako že máte trošku špinavá, ale že to je prostě, já nevím, někdo strčil kuře do mixéru a hodil to dřezo a zadal to vodou, jako to je něco takového. Prostě. A teď v tom řezu je špunt, že? A ta voda tam stojí a hníje a tak. Jako, je zajímavé, že když spojíte nějaký obraz jako s nějakýma emocema, tak lidé si to lépe pamatují dlouhodobě, takže to se snažím dělat. No, takže si představte, máte řez, jak tam hníje to prostě. A co vy můžete udělat, je, že vy šáhnete do toho řezu a vytáhnete ten špunt. To je to, co můžete udělat. A ta voda začne odtékat, že jo? Ale ona bude pravděpodobně odtékat pomalu a pravděpodobně do toho budete muset občas jako šáhnout a trošku to tam jako rozvířit, že jo? Aby to odtékalo. Jako, jo? Se to vždycky usadí, že jo? Tak je potřeba to, trošku tomu pomoct. A nakonec po nějaké době ta voda jako odteče.
Se odpustí.
Přesně, a teď Pepa už ví, kam mířím. Voda se odpustí, že jo? A to je zajímavé, že to je ze stejného slovního základu, jakoby, jo? A že my potřebujeme vypustit nebo odpustit umyvadlo a potřebujeme odpustit lidem. A je to takový hezký příklad toho, jak to funguje vlastně s tím rozhodnutím a s těma emocema. Co můžeme udělat? No my se můžeme rozhodnout a tu ruku tam strčit, i když se nám jako nechce, a ten špunt vytáhnout. A občas je potřeba se znovu rozhodnout a tu ruku tam znovu strčit a trošku to jako povzbudit, aby to teklo rychleji. A ono to jako časem odteče. A časem ty emoce, to jak to do našeho vnitřní prožívání se jakoby dostane do stejného místa jako to naše rozhodnutí. To je jediné, co můžeme udělat. Protože jak asi všichni víte, s těma emocema se blbě něco dělá, že ti ty tam prostě jsou a jako těžko se s nima nějakým způsobem manipuluje. A mně se to strašně líbí, protože to vyjadřuje nějak to, co můžeme dělat. A co už dělat nemůžeme a kde musíme. A proto je potřeba se dívat na odpuštění jako na proces. Že my nemůžeme donutit někdo, ty teď musíš odpustit, jako teď. nebo prostě ono to nějakou dobu trvá, jako, no? Ono to musí nějak uzrát v nás, protože pak strašně často pod nějakou pohruškou, kterou tady vnímáme, my děláme tu chybu, že předstíráme, že se nic neděje, nebo že to chceme nějak urychlit, nebo že to chceme jako přeskočit ty kroky. A pak chodíme v té církvi, že ho říkáme, já jsem odpustil, ale a teď prostě, že... A že to je skutečné odpuštění. Čili jaký je vztah mezi odpuštěním, které má Pán Bůh vůči nám, a naším odpuštěním vůči lidem ostatním? Já myslím, že dvojí, že na jednu stranu nám to dodává, to, že nám Pán Bůh odpustil, když se podíváme reálně na svůj život a jsme si vědomi toho, že potřebujeme odpustit, tak nám to dodává určitou motivaci odpouštět dalším. Je to jakási pomoc. A zároveň, když někomu odpustíte v životě a projdete si tady tím procesem a zjistíte, jak je to ve skutečnosti těžké a co to všechno stojí, tak si myslím, že si budeme mnohem víc vážit toho, co udělal Pán Bůh pro nás a co jeho stálo odpuštění nám. Že nám to jako může tady v tomhle pomoct. Že odpuštění je způsob, jak přivádět víru do skutečného života. Tři otázky. První z nich je, jestli potřebujete odpuštění, jestli to víte nebo nevíte, nebo jak to máte v životě. To je na přemýšlení pro vás. Druhá je, kde se potřebujeme vrátit zpátky k tomu, co říká Bůh. To je ta kulička na té navigaci, kde jsme jako odešli, nebo jdeme někam jinam, možná to ani nevíme, ale někam jsme odešli a teď se potřebujeme vrátit jako na tu správnou cestu. Ono to někdy trvá, ono to někdy prostě tam je ta prodleva, ale to je to, k čemu, pokud se modlíme, odpust nám naše viny, tak to je to, k čemu nás Bůh volá. A třetí je, komu potřebujeme odpustit. Není někdo v našem životě, komu potřebujeme odpustit, kde potřebujeme začít tento proces. A to není tak, že teď prostě to bude všechno jako super, protože jsme si poslechli kázání a tak, ale kde potřebujeme začít nějaký proces vůči někomu odpuštění. Či to jsou tři otázky, o kterých můžete přemýšlet. A to, že tohle to funguje, tak, když tohle to děláme, tak to skutečně funguje. A děje se to, o čem nakonec my jsme si tady řekli, že společně, že chceme, že proč jsme tady. My jsme si řekli, že tady chceme být proto, aby jsme mohli žít víru, která je pro skutečný život. Víra, která se skutečně projevuje v životě, který bereme tak, jaký je, že si na nic nechceme hrát, ale chceme, aby naše víra zapadla do života takový, jaký je. A ono to je neuvěřitelné, že když tohle děláme, tak to skutečně funguje. Nefunguje to jenom v našich životech, ale funguje to pro jako širší kulturu a společnost. Tyhle příběhy, když tohle lidé dělají, tak ukazuje na to, že my to myslíme s Pánem Bohem vážně. V roce 2006, 2. října, člověk, který se jmenoval Charles Roberts, tak přišel v jedné amišské komunitě, to amišové to jsou takový ti, co žijou v 19. století bez elektriky a takový ti jako hodně konzervativní, takový ty hodně konzervativní komunity. Tak on přišel do jejich školy, zastřelil tam 5 dětí a sám sebe. V roce 2006, 2. října se to stalo. Což v Americe jako není tak netypická věc. Není jako živý. Ale prostě se to děje mnohem více než na jiných místech. To, co bylo zajímavé, nebylo ten fakt, že se to stalo, ale to, co se stalo potom. A to, co udělala ta komunita těch Amishů. Protože oni udělali to, že vlastně oni šli, celá ta komunita se sebrala a šla na pohřeb toho člověka. Tam prostě se šli za tu jeho vdovou, tam ji utěšovali. Oni udělali sbírku mezi sebou na to, aby jí pomohli. A tohleto, když se dostal, někdo to někde jako viděl, zmerčil a prostě o tom se psalo neuvěřitelnou dobu v novinách, protože to je přesně ono. Že tady jsou najednou lidé, kteří říkají, my věříme v odpuštění, a my to jsme schopni udělat i vůči člověku, který zabil naše děti. Nebo manželce člověka, který zabil naše děti. A to je ono, najednou ta víra se stává skutečností. V reálném životě, v reálných problémech. A to lidé, jako když tohle to slyšeli, tak to nezapomněli a nezapomenou. A ten příběh je živý pořád, i když už je to 15 let. A pokud se nám tohle bude dařit, a proto jsem přesvědčen o tom, že odpuštění je úžasná věc, která jakoby nám pomáhá, aby naše víra se stala skutečnou a byla skutečnou v našich životech. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomenout to, proč jsi pro nás přišel a že to potřebujeme, že bez tebe jsme ztracení, když si žijeme podle svého a máme pocit, že se nic neděje. Tak nám pomož to vidět, že tě potřebujeme, a pomož nám taky vidět to, že z nás povolal, aby jsme šli a odpouštili ostatním. A prosím za každého, kdo s tím zápasí a bojuje, aby nám dal sílu k tomu skutečně dělat ty kroky a odpouštět tak, jako ty jsi odpustil nám. Amen.